Vi skal lese evangelieteksten ifra Johannes 16, 12-15. Vi kan reise oss. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som mitt og forkynne det for dere. Hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. I dag skal vi fokus på den hellige ånd. Og når en har fokus på den hellige ånd, så blir det fokus på Jesus. Den hellige ånd nemlig sånn at han på en måte han peker på Jesus. Det hans oppgave. Peker på Jesus. Så der den hellige ånd til stede, så blir Jesus sentral. Og derfor så blir Jesus sentral i det jeg skal si da. Den hellige ånd talsmannen for Jesus. Den som taler vel om. Jesus sier selv her at han skal herliggjøre meg. Den hellige ånd herliggjør Jesus. Setter fokus på Jesus. Og så hørte vi også det ble lest i leseteksten, at ånden og vannet og blodet, de vitner alle tre samstemmig om det samme. Den hellige ånd, vannet, blodet, vitner alle sammen om det samme, og setter fokus på det samme. Jesus sier det at den som ikke blir født av vann og ånd, skal ikke komme inn i Guds rike. Og så sier også, så er det ånden inni oss som samstemmer med det ordet som Bibelen sier. Hva det Bibelen sier? Jo, det hørte vi lest også i leseteksten. Dette vitnesbyrdet. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Og så ble teksten stoppet akkurat der. Men egentlig er det veldig fint å slenge på vers 13 også i 1. Johannes 5. Den som har sønnen har livet, den som ikke har sønnen har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite, for at dere skal vite at dere er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Den som har sønnen har livet, den som ikke har sønnen har ikke livet. Dette er skrevet for at dere skal vite at dere er evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Gud, Jesus, den hellige ånd. Sammen er det Gud. Gud er tre, men samtidig en. Så kan vi gjerne si det sånn at vi ber til Gud. Ofte så, i sammenhenger som jeg er vant med, så kan vi ofte be til Jesus at det kun er Jesus vi ber til. Kanskje i pinsen så er det den hellige ånden ber til. I kirka så er det, statskirka så er det kanskje Gud, litt karikert sagt. Men ofte kan vi si Jesus veldig mye. Og det flott. Men egentlig så ber vi jo til Gud gjennom Jesus i den hellige ånden. Vi ber i den hellige ånd. Uten den hellige ånd kunne vi ikke hatt en tro. I den hellige ånd gjennom Jesus til Gud, til Faderen. Bønnen rettes mot Gud, men man ber gjennom Jesus. Vi sier ofte det i Jesu navn. Vi sier vi ber i Jesu navn. Jesus sin vilje. Vi ber etter Jesus sin fulle makt. Vi ber i samsvar med Jesus sin vilje. For Gud har gitt alle kristne retten til å be. Men også oppdraget med å be og åndelig kraft til å be. Han har gitt oss en kraft sånn at vi kan be, den hellige ånd. Når det da står å be i den hellige ånd, eller be i ånden, så det kanskje noen karismatiske sammenhenger som kun tolker det som at den ber i tunger, eller ber i ånden. Men Jesus, det står et bibelord, faktisk i Lukas 10, vers 21, så står det om Jesus som ber i den hellige ånd, som ber i ånden. Der står det, i samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre», og så fortsetter han. Ber i den hellige ånd, gjennom Jesus, til Faderen. Men det er teologisk. Men det er utrolig fint å ha den i grunnen. Det er ikke sånn at det kan ikke bli feil på noen måte. Det er nettopp det at Jesus har gjort for oss. Det gjør jo at det tar bort alt det som er galt. Det er veldig fint med å be i Jesu navn. For da vil selv vår bønn som ikke har vært så veldig gjennomtenkt kanskje, eller kanskje ikke er så veldig etter Guds vilje, be i Jesu navn, så er det fantastisk. Det er en Han renser bønnen vår for alt det som er galt. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Tre, men likevel én. Hva er det egentlig som skjer? Nå nærmer det seg pinse. Første pinse da. Den dagen som disiplene fikk den hellige ånd. Hva er det som skjer der? Jeg tror ikke vi klarer å se dimensjonene av det. Hva er det som skjer? Ofte så kan vi fokusere mye på det Jesus gjorde. Hva som skjedde på Golgata. At det er det virkelig store. Så glemmer vi virkelig den store dagen som første pinse da er. Vi skal se litt nærmere på det. I begynnelsen så står det at Gud vandret sammen med Adam og Eva i hagen. Han gikk sammen med Adam og Eva. Han var sammen med dem. Det var sånn Gud ønsket det. Gud var nær. Og det er sånn han lengter etter et fellesskap med oss igjen. Han lengter etter å få være nær til oss. Og han vil skape ny himmel og ny jord, hvor det skal skje. Men så er det dette da, at ingen skal tvinges til det. I kjærlighet så gir en menneske valg til om de vil ta imot eller ikke. Hør det, så står det i Johannes åpenbaring, kapittel 22. Den som tørster skal komme. Og den som vil skal få livets vann uten betaling. Den som tørster skal komme, og den som vil, skal få livets vann uten betaling. Dette livet på jorda er en foreløpig tilværelse, en fantastisk foreløpig tilværelse, eller en tilværelse som av og til preges av veldig mange vonde ting. Men en foreløpig tilværelse for det som skal komme en gang i fremtiden. Hvor vi skal få lov til å vandre sammen med Gud. Vær nær til Gud, Fader. Men inntil den tid, så kan vi ikke se Gud. Vi kan ikke se Gud. Det står det i Johannes kapittel 1, at ingen har noen gang sett Faderen. Ingen har noen gang sett Gud. Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og Gud. Når vi har gjort noe galt, så kan vi ikke se Gud. Se bare på Jesus når han døde på korset. Plutselig så sier han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han kunne ikke lenger se Gud. Han kunne ikke lenger kjenne Guds nærvær. Hvorfor? Fordi all verdens synd ble lagt på Jesus. Når all verdens synd ble lagt på han, kunne han ikke se lenger sin far. Det er synden som skiller mellom oss og Gud. Vi kan ikke se Gud. For ingen kan se Gud og leve. Gud har likevel ikke vært langt borte for oss mennesker, men har vært begrensninger hele tiden. Når Moses ble møtt av Gud, så ble han møtt i en tornebusk. Han måtte ta av seg på beinene. Det var hellig grunn. Det var en måte han ble møtt på. Og så var det i tabernaklet, i teltet. Det var det aller helligste, hvor kun en mann kunne gå inn en gang i året. Mange begrensninger. Og vi vet det at noen som tok på paktsarken, De falt om og døde, hvis ikke det gjort det uten tillatelse. Det en hellighet. Ingen kan se Gud. For Gud absolutt ren. Helt perfekt. Og hvis jeg der som ikke perfekt kommer i nærheten han, så går ikke det. Men så står det også i Johannes 1,18. Ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne som Gud og som i fars favn, han har vist oss hvem han. Så derfor har vi sett Gud allikevel. Fordi jeg har sett hvem Jesus så forstår jeg hvem Gud Ingen noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som i fars favn, han har vist oss hvem han. Gud kom nær. Ingen kunne se Gud, derfor kom Gud nær. Gud kom til jorda. Gud kom nær oss og opprettet kontakten igjen. Gud ble menneske. Og så kunne mennesker på Jesu tid møte Jesus direkte. De kunne møte Gud direkte. De kunne reise til Galilea eller til Jerusalem. Der var Gud. De kunne møte Gud. I dag så trenger du ikke sette deg på et fly til Jerusalem for å møte Gud. Men Gud her. Og det derfor jeg ville si det, at vi skjønner av og til ikke konsekvenserne, eller vi ser ikke hva det egentlig som skjer for første pinse da. Vet du noe? Jesus sier selv at det til gagn for dere, det til det beste for dere, at jeg forlater dere. Jeg vil ikke la dere være alene. Når jeg reiser til far, så sender jeg den hellige ånd. Det Gud. Gud kommer nær i den hellige ånd. Og Gud bor i hver enkelt troende. Gud nær. Gud nær. Så nær at vi han nærmere enn vi oss selv. Og derfor sier også Jesus det at vi skal gjøre større gjerninger. Det også det at vi kan gjøre større gjerninger som den enkelte troende. Men ved at vi alle kristne på jorda, representerer Gud, selveste Javé, så blir Gud nær til veldig mange mennesker. Da blir han faktisk nær i Kristiansand i 2013. Han blir nær der du er. Gud i oss. Har vi fattet dimensjonene av det? Den hellige ånd som blir før gitt til noen utvalgte mennesker, noen profeter, noen få utvalgte fikk den hellige ånd i Gamle Testamentet. Nå det gitt til alle mennesker som tror og som vil ta imot. Det skjedde på pinse da. Den hellige ånd kom over disiplene. Gud er nær. Og en dag igjen, så skal da Guds bolig være hos menneskene igjen. Hvor Gud Fader skal bo sammen med menneskene. Da kan vi lese det i Johannes Åpenbarings bok, kapittel 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud skal selv være hos dem. Han skal være deres Gud. Gud i den hellige ånd i oss. Det samtidig noe fremtidig at Gud Fader skal vandre sammen med oss som ønsker det. Men Gud nær. Gud Fader den usette som åpenbart av sønnen og erfart gjennom den hellige ånd. Ok. Vi klarer ikke å fatte dimensjonene av det. Gud nær. Gud her. Men hvorfor allikevel kan det føles, hvorfor kan Gud føles fjern allikevel? Hvorfor det sånn at, hvorfor kan vi ikke bare kjenne litt mer at Gud til stede? Jeg vil ta noen få punkter på akkurat det. Hvorfor føles Gud så fjern når han er så nær? For det første punktet. Kanskje du er fjern. Hvis, på den måten å si det sånn at hvis Gud er fjern, gjett hvem som har fjernet seg. Hvis Gud er fjern, gjett hvem som har fjernet seg. Vi må tillate han å være nær. Han er bare så langt borte som vi har distansert oss fra han. Av og til er det litt sånn at hvor mye, av og til så setter vi fokus på hvor mye kan jeg, hvor langt kan jeg vekke fra Jesus og samtidig være en kristen? I stedet for å tenke hvor nærme kan jeg komme? Den nye pakten forutsetter at vi har kontakt med Gud selv. For nå finnes det ikke noen mellommann. Før i tiden så var prestene mellommenn mellom oss mennesker og Gud. Prestene er ikke noen mellommenn. Du er direkte adgang til Gud. Vi er selv ansvarlige. Hvis Gud er fjern, gjett dem som har fjernet seg. Punkt 2. Kanskje du har gale forventninger. For hvis du vet at Gud er nær, og han føles fjern, så har du kanskje gale forventninger til hva det vil si at Gud er nær. Vi kan gjerne oppleve Gud på en spesiell måte i noen sammenhenger. Kanskje på turer eller store sammenhenger så kan det oppleves på en spesiell måte. Og så har han lyst til å ha den samme måten, den samme erfaringen, når han sitter alene og ber på rommet. Og så, siden ikke det oppleves likt, så tenker han at, oi, her er ikke Gud. Kanskje du har gale forventninger til hvordan det vil være å si, jeg vil være nær Gud. Når jeg skal møte Gud alene, hvis jeg sitter og ber, så kan det føles som at bønnen når til taket. Men jeg vet jo at Jesus sitter ved siden av meg, så han hører bønnen før det når taket. Men følelsen kan av og til være der. Men hør nå, utrolig stilig ord i første Mosebok, kapittel 28, vers 16. Så står det, da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Herren hadde vært der, men han hadde så det ikke. Han visste det ikke. Vi hørte lest ifra Elia. Og hvor var Gud? Han var ikke i stormen. Men han var i den skjøre stillheten etterpå. Jeg hadde liksom forventet at han var enten i jordskjelvet eller illen eller i stormen eller et eller annet sånt, men han var i stillheten etterpå. Kanskje det, du leter etter Gud på feil sted. I feil følelsessted også. Derfor står det der at Gud bor i det høye hellige og i den som er sønderknust og nedbrutt i ånden. Punkt 3. Kanskje du søker Gud på dine premisser. Hvis du vi på en måte kan lese i Bibelen, så kan vi lese om alle trosheltene, så har vi lyst til å bli en som de, og så gjør vi det. Forventer vi at det skal skje sånn, at de skal ha opplevelsene sånn og sånn. Men modning er noe av det mest sentrale i Bibelen. Det finnes ikke fempunktsliste, og så på en måte, hvis du følger disse, så vil du erfare en spesielt nærvær. Men det handler om relasjon. Det handler om et forhold. Det handler om å være sammen med Gud. Det er ingen sånn hurtig måte å gjøre det på. Punkt 4. Kanskje du krever bevis og synlige tegn? Pascal har sagt det. At vi vil alltid se for mye til at det kan benektes, og for lite til å være sikker. For mye til at det kan benektes, og for lite til å være sikker. For hør, Gud gir oss akkurat nok til at vi kan søke ham, og aldri nok til at vi fullt ut kan finne ham. Fikk vi mer, så ville det begrense vår frihet,
Og vår frihet dyrebar for Gud. Jeg skal fortelle om en kar som heter Martin. Der kjenner Martin. Martin Luther. Han sleit fordi at han ikke følte Guds nærvær i livet. Han kjente ikke Guds nærvær i livet. Så begynte han å stille spørsmål. Oppfyller ikke Gud, nei, Guds bud godt nok? Er det sånn at jeg ikke angrer godt nok? Er ikke synsbekjennelsen min tilstrekkelig? Så begynte han å gå inn i seg selv. Hva er feil? Hva er feil med meg? Hvorfor opplever jeg ikke noe? Hvorfor opplever jeg ikke noe? Og så får han en tårnopplevelse, en aha-opplevelse. Så ser han det at, øy, jeg fokuserer jo på meg. Jeg fokuserer jo på meg. Mine følelser, hva føler jeg, hva føler jeg? Innover fokus, i stedet for å se på Jesus, at han har gjort alt av bare nåde. Helt gratis. Og så begynte han å se på Jesus. Og så kom begeistringen. Han følte ingenting. Han gikk inn i seg selv. Veldig dumt å gå inn i seg selv. Se på Jesus. Få fokus vekk fra selve følelsen av Guds nærvær. Se på Jesus. Så er du nær. Punkt 5. Kanskje du søker opplevelsene i stedet for Jesus. Jeg har hatt noen hellige øyeblikk. Mine personlige sånne, det går aldri an. Uansett kan jeg aldri bortforklare det. Det er helt umulig. Men det er utrolig viktig hvor, jeg tenker det at etter å ha sett dette eller gjort dette, skal jeg aldri mer tvile. Men opplevelser blekner. Det er sånn hvis jeg tenker at jeg trenger ekteskapskurs, for det at den sa jo det at den, når den gifter seg, at den skal, ja, den skal jo være sammen hele livet, og var forelsket da, og han hadde en kjempeopplevelse. Så kan du bare leve på den opplevelsen du hadde, da du var nygift, så lever du på den resten av livet. Det handler ikke om det. En relasjon handler om å bygge videre hele veien. Bygge videre på et forhold, og ikke leve på opplevelsene som var før. Men disse opplevelsene kan være noen bekreftelser, noen håndtrykk er med deg. Og derfor så søker vi de kanskje. Men vi trenger Gud i det daglige. C.S. Lewis, han har sagt det, at opplevelsene er egentlig sjeldne, så sjeldne at de kunne ramses opp i et kort avsnitt. Men han har lært seg ikke å streve etter å gjenoppleve opplevelsene, men heller plassere seg i en posisjon der de kan komme til han som uforutsette gaver. Heller plassere seg i en posisjon som gjør at nettaknemmelige når gavene kommer. Disse håndtrykkene. Ikke forvente det. Altså si at hvis ikke jeg får det, så vil jeg ikke tro. Da er det du som setter premissene for hvordan ting skal oppleves. Og ikke Gud. Og siste punktet. Kanskje andre ting drar oss vekk ifra Gud. Hva husker du når Moses skal gi et godt råd før de går inn til det lovede land, Israels folket? Så sier han det at nå kommer dere til å komme til et sted som det flyter av melk og honning. Jeg kommer til å få alt lagt i hendene på dere. Når Herren Gud fører deg inn i landet, han med ed har lov til å gi dine fedre, Abraham og Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du eter og blir mett, da tar det i vare at du ikke glemmer Herren. Så førte det ut av landet Egypt av trellehuset. Det er ikke noe problem å være avhengig av Gud når du går i ørkenen, avhengig av ham fra dag til dag for å overleve. Men ta deg vare når du kommer inn, hvor du får alt servert. Da tar deg vare så du ikke glemmer Herren din Gud. Og det erfarer vi i vår verden, i vår del av verden, så erfarer vi at vi trenger ikke Jesus. For vi har jo NAV, eller velferdsstaten Norge, eller andre ting. Ta deg i vare så du ikke glemmer Herren. Nøkkelen til Guds nærvær er Jesus. Fokuser på det han har gjort for deg. Se at Gud er kommet nær gjennom Jesus. Jeg skal avslutte med å lese et ord fra Jakobs brev, kapittel 4, 5-8. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier Med nidkjærhet traktet han etter den ånd han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt, men står djevel imot, så skal han fly fra dere. Og så står det, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Hvis det kan være vår bønn, vær meg nær, o Gud. Så handler det om en bønn om at vi trenger oss å se at han er der i hverdagen. Han er der, selv om vi kanskje fokuserer på feil ting. Og ikke minst er det mange fedre som våkner når de blir pappa. Da er det mange som ser det at det Gud, han må virkelig være til stede i denne verden. Ellers så går hverdagen av gårde. Det flyr av sted. Gud er nær i den hellige ånd, og en dag skal vi være sammen med far i himmelen. Vær med og be den bønnen sammen med meg nå. Vær meg nær, o Gud.